Atšķirībā no pirmās dienas vakara miglas Simferopolē, šodien šeit ir saulains un silts. Dienas pirmajā pusē dodamies uz Krimas autonomā apgabala augstāko padomu, jeb parlamentu, kur it kā plānota kāda vietējās valdības sēde. Gaidītās sēdes vietā saņemam ziņu par to, ka šodien tiks parakstīts sadarbības līgums starp Krimas autonomiju un Tatarstānas autonomiju Krievijā. Vietējās pašaizsardzības vienību vīri, kurus var atpazīt pēc georga lentītēm vai arī sarkanām aprocēm, pašam parlamentam toties neļauj, vēlāk gan sulot ievest visus žurnālistus uz preses konferenci. Turpat netālu redzams neliels vietējo aktīvistu atbalsta punkts, kur rotā Krievijas karogs un kas kalpo arī par tādu kā rekrutēšanas centru, kur dažāda gada gājuma cilvēki ierodas pieteikties pašaizsardzības vienībās. Nolēmu aprunāties arī ar dažiem vienkāršajiem iedzīvotājiem, lūdzot viņu viedokli par pašreiz Krimā notiekošo.
Tā, mēs ķeņemsi Krasīju. Но Крым должен быть самостоятельным в составе Украины.
Jā, mēs tiecamies uz Krieviju, bet Krimai būtu jābūt pastāvīgai Ukrainas sastāvā, lai tā būtu federatīva republika, lai mums būtu pēc iespējas vairāk tiesību, lai visa mūsu nauda un nodokļi tiktu novirzīti Krimas attīstībai. Visus šos 20 gadus mūs ir apzaguši. No sākuma bija Kravčuks, pēc tam Juščenko un Janukovič. Vai viņi mums te ir vajadzīgi? Šai zemē ir jāpieder Krimas iedzīvotājiem.
Я сейчас телевидение украинское не могу смотреть. Потому что идёт информационная война.
Es tagad mūsu ukraiņu televīziju vairs nevaru skatīties, jo iet informatīvais karš. Viņi saka vienu, bet es šeit pārliecinājos, ka Krima ir jāaizstāv šeit pat. Mūsu jaunie puiši, mūsu jaunā valdība. Es viņiem esmu ļoti pateicīgs, ļoti spējīgi cilvēki. Bet ko vakar izdarīja Jaceņuks un Turčīnovs? Stāv sadošies rokas ar to amerikāni Keriju. Kas tas ir? Tas nozīmē, ka mūsu ukraiņu atdot NATO. Kā mums tagad būt?
Вот эти у нас не стояли. Я вот клянусь вам чем угодно, что нас бы вот такое было в Киеве.
Ja mums nestāvētu šie mieru uzturētāji, es jums zvēru ar ko vien nepieciešams. Mums situācija būtu tieši tāda pati kā Kijevā, ja ne vēl sliktāk. Viņi taču krievu tautu un slāvus vispār nesaprot. Ja tu nerunā tajā viņu ungāru rumāņu valodā, tad tu taču pilnīgi nekas neesi.
Jāsaka, ka situācija Simferopolē tiešām ir ļoti mierīga. Lai arī visu rītu mēģinām pilsētas centrā ieraudzīt daudz pieminētos zaļos cilvēciņus, ja bruņotos karavīrus maskās un bez atpazīšanās zīmēm, pilsētas centrā tie īpaši nav redzami. Kā mums paskaidro karavīri, galvenokārt atrodas tikai ap Ukraiņu kara bāzēm. Lai arī krievu žurnālisti mums apgalvo, ka tagad krievu spēkiem ir padevušās jau 35 no 43 kara bāzēm, šādai informācijai skaidru apstiprinājumu tā arī neesu guvis. Tālāk mūsu ceļš ved uz Latvijas topošo goda konsulātu. Izrādās, ka goda konsulāts atrodas tieši blakus Ukrainas jūras spēku bāzei, kuru no ārpuses, ja tā var teikt, apsargā tieši šie bruņotie vīri. Lai arī sākotnēji negribīgi, vēlāk arī šie karavīri skaidri pasaka, kas viņi ir un no kurienes.
Mēs esam no Krievijas, kurš no centrālās Krievijas, kurš no Urāliem. Mēs esam jūras kājnieki un esam šeit distalcēti. Pat vietējie iedzīvotāji saka, ka ar mūsu ierašanos ir kļuvis mierīgāk un drošāk. Kad mēs šeit ieradāmies, neviens te ar bērniem nestaigāja. Tagad redzam arī vecākus ar bērniem. Nāk mums klāt, sveicinās.
Bolši narodu stāla haģīt, nām patkodas darovūt.
Un tiešām mātes ar bērniem nāk kareiviem klāt, karavīri ņem bērnus uz rokām, fotogrāfējas. Tāpat esot tāda kā vispārēja akcija, parādīt mierīgi noskaņotos un draudzīgos karavīrus. Turpat aiz sētas redzam arī ukraiņu karavīri, ar kuriem arī krievu militāristiem esot ļoti labas attiecības, viņi sarunājoties un viens otram neko ļaunu nedarot. Galu galā, lai arī katrs savā žoga pusē, šie vīri pilda katrs savas pavēles. Kopumā galvenais secinājums ir šāds. Situācija ir salīdzinoši mierīga, bet ļoti saspringta. Kaut arī vairs netik ļoti kā pirms dažām dienām. Un nav īsti skaidrs, kas un kādā veidā šo situāciju varētu atrisināt. Taču viens ir skaidrs gan vietējiem krieviem, ukraiņiem, gan tatāriem. Karu Krimas pusselā neviens nevēlas. Uģis Lībiec, Latvijas radio no Simferopolas, Ukrainā.